Всім привіт, любі друзі! Регулярні подкасти про NBA повертаються на Спортхаб. Ура, 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 ура! Я вибачаюсь одразу перед фанатами, справжніми фанатами Грінподу. Зелені подкасти повернуться після наступного матчу Бостона. Сьогодні Бостон не грав, сьогодні грали Лейкерс, сьогодні грала Філадельфія, і Мілуокі, і Чикаго грало. Бостона сьогодні не було. Про що ми сьогодні будемо говорити? Що таке НБА? Я навіть коли називав, знаєш, коли створюєш аудіофайл, називаєш його, я його назвав NBA 2022, what the fuck is going on? Тому що, ну, саме такі фрази в мене вилітають, коли я дивлюсь бокс-скори і огляди матчів, я такі, хто, блядь, це такі взагалі? І сьогодні мені Олександр Прошута буде допомагати. Саня, ти скільки НБА пропустив? Тому що я пропустив 2 місяці NBA з 2 лютого я NBA толком не дивився, ну ще під час Олімпіади там дивився скорборди, дивився там більш-менш якісь там хайлайти, після Олімпіади, спочатку війни, я в принципі NBA не дивився, і от тиждень назад почав так здалека повертатись до NBA. Наскільки багато пропустив ти?
Ну, давай казати так, що, я, до речі, доброго дня, так, до речі, ми продовжуємо спілкуватися у тому ж форматі, який у нас був в подкасті про NCAA, тобто я розмовляю будь-якими мовами, які мені заманеться у цю секунду, так, почнемо з нашої рідної, я ж працював, на відміну від тебе, ще у лютому, остання гра, яку ми саме робили, Це був четвер перед All-Star вікендом. Це була гра Шарлот Майамі. Ми її робили з Єгором, який зефір. Ми дуже ржали з цієї гри, тому що вона розпочиналася о 2-й ночі, а о 2:30 розпочинався матч Вашингтон. Я не пам'ятаю з ким. Вашингтон, якщо я не помиляюсь, з Брукліном, який мав коментувати наш білоруський колега з сусідньої студії. Тобто цей матч розпочинався на півгодини пізніше. Наш білоруський колега приїхав на гру, відпрацював її, поїхав, а ми, блядь, сидимо і коментуємо, тому що в нас 2 овертайми. Але, ну, я знав, що це буде так, остання гра, ну, перед All-Star вікендом, нам дали паузу, тобто, ну, це було не в напряг, скажімо так. Тому саме така остання гра, яку я ось дуже уважно дивився з коментаторської точки зору, це був матч Шарлот-Майамі, якщо я не помиляюсь, 19 лютого. Зараз я перевірю. Це було, так, 18 лютого, це був четверга на п'ятницю у ніч. Була гра з 2 овертаймами, я ще ржав з того, що там може бути 3 овертайми. Ну, там реально все йшло до 3-го овертайму, але Майамі тоді перемогли. І все. А потім я повинен був в ніч з 24 на 25 лютого коментувати гру Чикаго-Атланти, якщо я не помиляюсь. Ну, цього з зрозумілих причин не відбулось. Як і не відбулось багато чого іншого. Тобто наступний місяць, ну, я не дивився взагалі. Ну, не місяць, давай так казати. Ось була гра Даллас-Бостон у неділю якусь. 2 тижні, я думаю.
Вечірня гра, десь. Вечірня, по-моєму, так?
Так, вечірня гра, в наш час, в європейський, скажімо так. Оце був перший матч НБА, мабуть, за 3 тижні, так, який я подивився, але я не можу сказати, що я його дивився там дуже уважно, тому що, ну, просто, ну, в мене, це як, я не знаю, як це перекладнути, зараз мені допоможу. Є таке слово сполучення, attention span. Англійською мовою.
Не розгалуження уваги, ну я не знаю, як правильно це сказати. Ну, так.
Ну це фокус. Фокус, так?
Розфокусіровка.
Фокус уваги в мене тримався на той момент на чомусь не пов'язаному з новинами, десь 4 хвилини. Ну максимум. Тобто я щось дивлюсь, я починаю розуміти, що, ну, воно все йде як би куди-то в пізду, і я починаю читати новості і так далі, і тому подібне. Ось. Але це була перша така гра, і там ще оцей вечір Detroit Clippers грали паралельно. Я оці 2 гри подивився, і з тих пір я почав повертатися до норми, я почав слухати, але треба варто зазначити, що до цієї гри десь вже тиждень я намагався слухати подкасти, щось читати. Не заходити на атлетику якусь, хоча б дайджест читати, так, що там вони вибирають. Ну, вони ж розсилку роблять тим, хто підписаний, найцікавіших історій за день. Ну, власне, я якось намагався повернутися. От з того часу минуло вже тижні два, мабуть, так, а може навіть більше. Я вже трошки плин часу він збився. Ось, і з тих пір я якось так повернувся. І не можу сказати, що ігор дивлюсь багато. Ну, дивлюсь, бо готуюсь до драфту переважно. Готуюсь до драфту.
Ну, ти що більше, NCAA подивився чи NBA?
NCAA, ну, слухай, NCAA я дивлюсь дві гри в день.
Окей.
Старі там якісь, ну, ще почав дивитися там Джеліг Ігнайт, ось хлопчиків, які до драфту готуються. NBA я за цей час подивився повністю, ну, матчі 4, напевно. Але, ну, не можу сказати, що я до того, як став коментатором, теж дуже багато дивився. Тобто мені вистачає там хайлайтів, нарізок, подкастів. Ну, тобто я зараз, ну, не повністю, але, звичайно, в темі того, що відбувається. Ну, і, власне, зараз ось будемо знайомити людей з цим, що, власне, відбувається.
Ну, так, да, давайте так, для початку. Для початку турнірна таблиця і що взагалі відбувається в NBA тотально, тому що залишилось приблизно тиждень, 9 днів до кінця регулярки. 1 квітня ми пишемо цей подкаст. 9-го, по-моєму, чи 10-го останні матчі регулярного сезону. Тобто залишилось фігню грати. Деяким командам 5, деяким 6, деяким 7 матчів. Ситуація зараз така. На сході вже визначились всі команди, які будуть грати в плей-офф або плей-ін. Нікс, Візардс, Індіана, Детройт і Орландо вже вилетіли. Орландо з Детройтом будуть ще битися за гірший результат, за найкращі шанси в лотереї. 21 перемога у Детройта, 20 у Орландо. Детройт сьогодні виграв, нагадаємо. Індіана вже фактично гарантовано 13-та, Вашингтон з Нью-Йорком там ще повоюють за 11-12 місце, кому це потрібно, незрозуміло. В плей-іні на даний момент 7-й Клівленд 42, 8-й, 9-й, 10-й місце, Бруклін, Шарлот, Атланта 40-37 у всіх трьох команд, і по 5 матчів залишились грати, там буде заруба. Там буде дуже велика заруба за те, хто буде 8-м, і це зрозуміло. Сам же Клівленд на 2,5 перемоги відстає від Торонто. У Клівленда в запасі також залишилось лише 5 матчів, і ймовірність того, що вони відіграють цих 2,5 перемоги, дуже-дуже мала. Тому і у Клівленда два останніх матчі, 2 поразки. Шосте – Торонто 44, п'яте – Чикаго 45, четверте – Філадельфія 46, третій – Бостон 47. Мілвокі 48, Майамі 49. Тобто одна перемога от відділяє перше від шостого місця. По черзі йдуть 49, 48, 47, 46, 45, 44. Це на сході. Ось така у нас ситуація. На заході є вже гарантоване перше місце у Фінікса. 62-14 зараз. Друге місце у Мемфіса гарантоване. Фактично, здається, вже 100% гарантоване у Мемфіса. 54-23. За 3, 4, 5, 6 йде боротьба, тому що Даллас і Голден Стейт по 48, Юта і Денвер по 46, Міннесота вже відстає досить серйозно на 3 перемоги, тому швидше за все оці 6 команд у нас будуть в плей-офф, Міннесота має 43 і гарантовано швидше за все буде 7-ю, 8-ме поки що Кліперс, які вже гарантували собі плей-ін, 37 у них, Пеліканс 33, Сан-Антоніо Лейкерс мають по 31-му, і ось це буде супер заруба між Сан-Антоніо і Лейкерс за останнє місце в плей-ін. Сакраменто-Портленд 28-27, математично вони ще в турнірі. Оклахома-Х'юстон 22-20, боротьба за місця в лотереї. Що змінилось за останній місяць ось так глобально, окрім шаленого падіння Лейкерс взагалі до самого дна, до того, що Голден Стейт у нас просів абсолютно логічно, тому що Голден Стейта вилетів Карі, і Голден Стейт має 7 поразок у останніх матчах. Кліперс напрогравали багато, але зараз вернувся Пол Джордж, і потрошки-потрошки команда оживає. Портленд програє всім, і про Портленд, я думаю, ми окремо поговоримо. На сході. Ну, на сході.
Ну, давай вже, давай по очі.
Давай, все-таки.
З востока давай, начну. Саме головна історія на востокі за останні 2 місяці – це Бостон. Бостон, у которого був рекорд 23-24 в определенный момент сезону, сейчас рекорд у Бостона 47-30. То есть, вот даже убрать...
22 с 26 вони выиграли. 22 с останніх 26.
Да, они абсолютно феноменально пролетели в эту часть сезона. Они стали, по-моему, третьей командой в истории ну, как минимум за 20 лет, я слышал такую информацию, как минимум за 20 лет, которая, идя меньше 50% к All-Star Break, сейчас имеет вот такой рекорд. Одной из команд были Лейкерс в начале нулевых, и одной из команд, вот Юта была несколько лет назад, ты, наверное, помнишь, mm-hmm, да, когда мы на нее квартиры ставили. Как они спасали наши жопы, вот, в последней части сезона. Вот у Бостона абсолютно феноменальное превращение, которое связано с тем, что, ну, во-первых, Хайми Юдока разобрался с ротацией, разобрался, нашел таки, достучался-таки, да, до своих лидеров. Это превращение абсолютно Роберта Вильямса и Маркуса Смарта в топовых защитников абсолютно. Но они и были хорошими, но там схематические изменения. То есть Роберт Вильямс не защищается сейчас против центров. Он играет как свободный защитник. Играл, вернее. Вот. И трейд Дерека Уайта, который состоялся в дедлайн, который как-то тогда, ну, за трейдами Хардена, Симмонса, он там, да, там где-то там на займе Маколума, он там где-то на заднем плане, но это трейд, который реально Бостону очень круто помогает, потому что Дерек Уайт вписался в эту команду, вот как будто он там должен был играть всегда. И Даниэль Тайс тоже, да, вот появившийся в дедлайн, вот эти два человека очень круто укрепили ротацию Бостона. И Бостон начал просто феноменально. Ну и опять случилось то, что происходит уже третий год подряд. Джейсон Тейтум проваливает начало сезона. И потом после там 1 февраля, 1 января он начинает играть просто как какой-то новый бог баскетбола. То есть у Тейтума сумасшедшая статистика. Он сейчас топ-5 кандидат на MVP. И я считаю это легитимно. И в принципе, ну вот, вот таких вот 4 фактора я бы отметил у Бостона. Потому что они стали сильнее. Там ушел Шрёдер в дедлайн, ушел Ричардсон, и вот люди, которые пришли, они заменили их очень удачно, плюс Юдока сократил ротацию, практически перестал играть Нейсмит, практически перестал играть Причард, они играют всемером, восьмером, Грант Вильямс сумасшедший сезон проводит. Вот это главная история на Востоке, для меня лично. Это первая история. Вторая история — это падение Майами, которое сейчас происходит прямо вот на наших глазах. Майами еще 2 недели назад имели 3,5 матча преимущества от первого места. Ой, вернее, от второго места. Mm-hmm. Они шли первыми, и, ну, собственно, никаких проблем особых там не было, да. То есть Майами уже все записали, как в победители конференции. Потом у них случился кризис, который частично связан с травмами, который частично связан со спадом у лидеров и так далее и тому подобное. И пиком этого кризиса стала ситуация на прошлой неделе, когда Джимми Батлер чуть не набил ебало Эрику Споэльстре или наоборот. Вернее, как... Джимми Батлер набросился на Эрика Споэльстра, Эрик Споэльстра ему ответил, встал Юдонис Хаслем и сказал, я тебя сейчас урою. Вот, Эрик Споэльстра кинул в него дощечкой. Вернее, не в него, а на пол кинул дощечку. Вот, ну то есть взорвалась эта ситуация, которая показала, что в Майами все очень непросто. Майами с тех пор потеряли лидерство на Востоке и обрели его снова после того, как вот несколько дней назад обыграли Бостон. Бостон, у которого сломался Роберт Вильямс, и, в принципе, это теперь большая проблема. Так вот, Майами, которые очень уверенно все контролировали на тот момент, так как мы там еще комментировали, там, месяц, полтора месяца назад. Но в целом, они шли на 55 побед абсолютно спокойно, они уже 55 побед никак не выиграют. Они едва, вот у них тотал был 48,5 сезонный, я начал смеяться в какой-то момент, что они его не пробьют, но пробили уже, я думаю, 51-52 победы у них будет, но их падение абсолютно феноменальное, то есть вот это вторая мейджор-история. Третья мейджор-история — это падение Чикаго и падение Кливленда, то есть эти две команды идут в связке, это команды, которые явно оверачивили на старте сезона, ну мы помним, да, историю с тем, как Кливленд 28 побед пробил на половине сезона. Мы помним историю с тем, что Чикаго были лидером большим вообще в сезоне, да, они были, первое место занимали в конференции в какой-то момент, но Чикаго подкосили травмы, потому что у них сначала сломался Лонзо Болл, потом сломался Карузо, Карузо его сломал Грейсон Аллен. Тут надо корректно, да, он ему просто сломал руку в игре Милуоки Чикаго. Это еще до All-Star Break было, то есть сломался Лонзо, сломался Карузо, вылетал Лавин, какие-то матчи пропускал, Патрик Вильямс вернулся-таки играть, но только вот только-только вернулся, Карузо тоже вернулся, но Лонзо, скорее всего, вылетел до конца сезона. Ну и просел немножко Демар Дерозан, который, как мы помним, делал абсолютно феноменальные вещи в январе особенно, да, помнишь его новогодний кусок, когда он 2 геймвиннера за 2 дня забил. Там просто нечто. Вот, они просели. Кливленд просел просто потому, что нету второго плеймейкера. подписание, обмен Рейджона Рондо вроде бы решал эту проблему, но не решил, потому что Рондо очень травматичен. И Дэриус Гарланд сейчас играет просто феноменальные минуты. Он лидер лиги по ассистам с 1 января. И по среднему, и по тоталу, он даже выше Трея Янга. Но Гарланд, на Гарланда нагрузка выпадает, будто он не в Кливленде, а в Торонто играет. И его фамилия не Гарланд, а Ван Влип. То есть человек вообще без замен фигачит. Ну и там и Мобли сейчас сломался, и Джаред Аллен сломал палец, и не факт, что он восстановится до начала плей-ина. Марканен вылетал. Ну, то есть там реально накрыла травматическая вообще вся вот эта история Кливленд очень сильно. И из-за этого они потеряли темп. Поэтому сейчас Кливленд и Чикаго балансируют. Вообще, Кливленд в плей-офф сейчас даже не попадает, что, ну, месяц назад казалось абсолютно нереальным сценарием. А Чикаго, в принципе, ну, они оторвались, да, они вот обыграли Кливленд, была большая игра на выходных, Чикаго выиграли у Кливленда в 4 очка на выезде, и вроде бы как они себя обезопасили, да, вот это 5-6 место, но пока тут непонятно. Ну и четвертая большая история на Востоке из тех, которые я бы отметил, это то, что Кайри Ирвингу все-таки разрешили играть в домашних матчах. Ему все равно нельзя будет играть в Торонто, если они попадут на Торонто в плей-офф или в плей-ине, мы пока этого не знаем, но, скорее всего, не попадут, но кто знает. Но ему разрешили играть в домашних матчах, и это huge story, конечно же, то есть, ну, Кайри в итоге всех переиграл, как мы видим. Понятно, что из-за него дебилушки и Хардена, возможно, обменяли. И, в принципе, Бруклин же у нас, ну, это феноменальное падение, да, как Бруклин. Ты же помнишь, да, на Рождество, как они шли, и мы обсуждали Бруклин как главного фаворита на Востоке. Сейчас это обсуждение вообще не имеет никакой легитимности, потому что Бруклин на 10-м месте. Ну, на 8-м. То есть они делят 8-е, 10-е место. Они, конечно, из плей-ина уже не выпадут. Но с кем они будут играть в плей-ине? Какое количество матчей им нужно будет выиграть? Это большой вопрос. Но Кайри играет. Кайри играет, и в целом в Бруклине есть какой-то оптимизм по поводу того, как зашли в команду Сет Карри и Драмонд. То есть обмен Хардена не дал им Бена Симмонса, потому что Бен Симмонс лечит спину. У Бена Симмонса проблемы со спиной, и есть, ну, практически 100% вероятность, что он в этом сезоне не сыграет. Но у них есть Сет Карри и Драмонд, которые им реально укрепили ротацию, и которые в отсутствии Джо Харриса, в отсутствии Симмонса, в отсутствии нормального центрового основного, они им сильно помогли. Ну и плюс Кайри теперь может играть везде, кроме Торонто. И поэтому, в принципе, вот это, наверное, 4 главные истории, которые я бы отметил. Ну и пятая, такая уже промежуточная, что на Востоке десятка определена. Потому что Никс 6 матчей, ну, да, отстают там от... Да, там все тут, то есть, то, ну, уже все команды eliminated из плей-офф, которые были. Это, конечно, тоже очень забавная история. Я вот только что слышал в одном из подкастов. Вашингтон стал, по-моему, 5-й командой в истории, которая после старта 10-3 не выиграла даже 40 матчей. То есть там какая-то дичная тоже статистика по этому поводу. Вашингтон, помним, стартовал очень круто. Но вот десятка определена. Но внутри десятки вопросов столько, что... Ну, я не знаю, вот сегодняшняя, да, даже ночная игра, на которой ты еще умудрился, скотина, выиграть денег. Детройт обыграл Филадельфию. Детройт, которому уже ничего не надо. Филадельфия борется за высокие посевы. Филадельфия берет, проигрывает Детройт. Ну, это вообще непонятные какие-то вещи происходят.
Не, ну я свою логіку тут зразу поясню, і я її вчора пояснював тобі, що мені здається, що Філадельфія не хоче на друге місце. Не хоче, щоб не грати з Брукліном, тому що вони впевнені, що Бруклін буде переможцем плей-іну, і ніхто не хоче грати з Брукліном в першому раунді. Ну, це моя була логіка.
Ну, я не знаю. Ну, ты понимаешь, что это сложно угадывать, mm-hmm. вот эти вот все перемещения, потому что, ну, тоже мы думали, да, что Бостон, ну, я уже даже, ну, абсолютно без шуток смирился с тем, что Бостон это главный фаворит на Востоке, ну, один из там двух главных фаворитов на Востоке, потому что я считаю, что все равно Милуоки главный фаворит. И у Бостона ломается Роберт Вильямс, и как бы это сразу переворачивает им всю ситуацию. Плюс, у Бостона сейчас возникает вопрос с вакцинацией, который вылез вот несколько дней назад. Бостон по состоянию на момент записи нашего подкаста будет играть в плей-офф с Торонто.
Ага.
Несколько дней назад ESPN проводил опрос у команд, которые теоретически могут играть с Торонто. Ребята из Филадельфии, из Чикаго и из Милуоки сказали, что у них все вакцинированы. у Филадельфия и Бостон отказались комментировать этот момент. Потом уже начали вычислять, кто же может быть этими игроками. У Бостона таких кандидатов два. Это Джейлен Браун и Эл Хорфорд. Вероятнее всего, это Джейлен Браун. И если Джейлен Браун не сможет играть в серии с Торонто, ну, я не скажу, что это прям убивает Бостон.
Ну,
да, но
матчи,
это потеря уровня.
7 матчев сразу.
Ну, не, ну, чё, 7-3.
Не, я маю на увазі, що серія буде йти всі матчі, треба буде вигравати вдома.
Серія, да, серія сразу приобретает невероятне. У Філадельфії, скорее всего, это тайбл. Один из этих игроков. Возможно, там еще есть один. Но вот так вот. Но просто Браун, Тейтум и Хорфорд не ездили в Торонто на прошлой неделе играть в Торонто обычный матч. Они играли, или, вернее, на этой неделе они играли. Бостон проиграл в овертайме. Там Маркус Смарт феерил, 28 очков набрал, там тащил команду как мог, но не дотащил. Вот, и вот этот вот нюанс, он тоже большой, поэтому как разложится ситуация на Востоке, ну, тут у команд остается от 6 до 7 игр в среднем играть, и все очень интересно, и опять же, не будем забывать, что, ну, помимо, собственно, самих матчапов на Востоке, да, ну, как в плей-офф разложится ситуация, огромное значение имеет, например, разница между 8 и 9 местом. Потому что если ты 9 место, то тебе надо выигрывать 2 матча, чтобы попасть в плей-офф. Ну или 10, соответственно. А если ты 10, то тебе еще и 2 на выезде надо выигрывать. А если ты 8, то хватит одного. И вот здесь, конечно, как это все сложится, это большая-большая интрига. И опять же, в нее неволей или неволей вписываются такие коллективы, как Детройт и Орландо, которые уже поняли, что они заняли места в топ-4, вернее, в ботом 4, да, то есть они уже не выпадут из четверки тех команд, которые будут иметь самые большие шансы на лотерею. И они стали выигрывать. Вообще, у Орландо, если вдруг ты не знал, вторая защита после 1 января в лиге. Вторая!
Че, серьезно?
И... Да, и понимаешь, и то есть это, ну, это шок. Или с 1 февраля, все-таки февраля, с 1 февраля, вот. У них вторая защита в лиге, то есть они, тройка лучших защитных команд лиги. Мемфис, Бостон и Орландо. Нормально.
Прекрасно.
И Орландо зачем-то начало выигрывать матчи. У Детройта Кейт Каннингем абсолютно крутой кусок, да, дает сейчас в каждом матче. Рубится на полную, и Детройт тоже начал выигрывать матч. И как вот это вот все разложится, это у Шарлотта, кстати, 8-2 за последние 10 игр, у Атланты 7-3. Я такого финиша, где вот все вообще ни хрена не понятно, на Востоке не помню. Да не помню.
Ні, да, на сході дійсно все прикольно. Якщо говорити там про, ну, про Бостон, ми вже поговорили. З Бостоном все зрозуміло, як вони там за 5 матчів зможуть без Роберта Уільямса грати, поки що. Ну, подивимось, як це буде в матчі, який вони грали проти Майамі, буквально вчора вночі, грали от повноцінно Майамі, класна була гра, вони програли, Майамі їх переригали в третій, четвертій, чверті і змогли в цьому матчі виграти, тобто дві таких кризових команди, друг з другом грали, до того, до речі, Філадельфія з Мілвокі теж був дуже класний матч два дні тому, ці всі чотири команди один з одним в топі робились, як воно закінчиться, я не знаю, але щось мені здається, що Мілвокі таки має вигравати цю конференцію, Майамі буде другими, там, а Бостон, Філадельфія...
В регулярці виграють?
Да, 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 ну один матч же їм, правильно? Один матч, Мілвокі до Майамі.
Ну, 0-5 матчі, ну давай сравнимо розписання, давай порівняємо розклади. У Майамі залишаються ігри з Чикаго на виїзді, Торонто на виїзді, Шарлот дома, Атланта дома, Орландо на виїзді.
Ух, блін. Таке.
Ні одної, жодної гарантованої перемоги тут нема. Ну, можливо, з Орландо, але, ну, хто знає, що там Францу Вагнеру на пече сонечко перед тим матчем.
У Мілвокі. Дома Кліперс, дома Даллас, виїзд Чикаго, дома Бостон, виїзд Детройт, виїзд Клівленд. На один матч більше.
Ну, тут теж нічого не зрозуміло. Тому що Даллас мотивований, щоб... Ну, Даллас мотивований, ми про це окремо поговоримо. Ну, не мотивовані Кліперс. От у Кліперс, у них ситуація, вони так чітко на восьмому місці.
Да, і не вниз, не вверх.
Да, і не вниз, не вверх, їм воно навіть і не треба, я думаю. Сильно. Чикаго на виїзді, Бостон дома. Ну, Бостон дома. Ну, з Бостоном вони непогано грають. Але, ну, тут теж. Ну, тут взагалі нічого не зрозуміло навіть. Тут немає, розумієш, тут немає Оклахоми і Портленда. у цьому списку. І Індіани. Оце три команди, які зараз зливають, ну, всі полімери. Ну, ще Вашингтон, частково. Оце команди, які тупо зливаються, ну так, без печалі, як то кажуть. А всі інші за щось борються. Ну, якщо ми, ну, бачиш, Атланта і Шарлот 40-37, ну, і Бруклін аж 40-37. Тобто одна з цих команд може бути восьмою, а якщо ти восьмий, ти ж, по-перше, граєш з Клівлендом, як, ну, чи з Торонто. Ну, це ж, ну, простіше, а потім ти приймаєш ще один домашній матч. Ну, восьме місце на сході. Це така дуже-дуже сильна позиція, яку дуже престижно і дуже важливо зайняти. Тому, ну, тут взагалі нічого не зрозуміло. І буде розв'язка просто шалена. І ось ці ігри, ну, я сьогодні просто посеред ночі прокинувся, вибачте, і так дивлюся, ну, так відкрив телефон, дивлюсь Бруклін Мілуокі, 2 хвилини до кінця, Бруклін плюс 10 вів. Я такий, ну, нормально, ну, виграю, добре. Потім, ну, і ліг спати далі. Прокидаюсь зранку, Мілуокі виграли в овертаймі. Такий, що? Що взагалі коїлось у тому матчі? А коївся Яніс, який щось трошки з глузду з'їхав.
Типічний Яніс.
Останніх.
Типічний Яніс. Включився і погнали.
Вчора було дуже оце цікаво. Ми про це, як і дав у чат патронів, цей шматочок з подкасту Джей Джей Редіка, де він спілкувався з Ембідом і каже йому: ти один з трьох найкращих гравців в NBA прямо чи в світі прямо зараз. Він такий, а хто інші два? Дюрант і Йокіч. Та де Яніс? Яніс в іншій групі. Я би Джей Джею Редіку порекомендував трошки передивитися цю думку.
Ну, напевне, да, напевне, трішки треба передивитися. Яніс ніколи не буде в іншій групі, або в Group of His Own, в окремій якійсь групі.
Так, ну, тому що, ну, це бред повний.
Ну, звісно, куди?
Казати, останні матчі Яніса. З Філадельфії 40 плюс 14, з Брукліном 44 плюс 14 плюс 6.
Давай, диви, в мене просто відкритий прямо зараз на ноуті NBA.com stats, статистика, яка відсортована по гравцям сходу і виключно за останні 15 матчів. Тобто, те, що я не бачив. Та? Приблизно я взяв 15 матчів, десь якраз там з All-Stars Game пройшло там 12, ну коротше, останніх 15 матчів. Яніс з величезним віндривом перший, 32,7 очка, 13 підбирань, 5 асистів і 1,5 перехвати, і майже 2 блоки за останніх 15 матчів. Які взагалі можуть бути питання? Можна, тут ще класне є сортування по Fantasy Points, то в нього 61,5, Джоел Ембід 56, третій Дюрант, четвертий Трайанг, п'ятий Джейсон Тейтум. Ну, я по очкам далі відсортую, я просто хочу подивитися, хто... Ні, напевно, по Fantasy Points відсортую, щоб подивитися, хто от з людей мене дивує. Да? От в топ-10 Даріус Гарланд. Я зараз по Fantasy Points, тобто це сума очки, асісти, підбирання і так далі, і так далі. Гарланд в топ-10 дивує нас?
Ну, трошки так, але ж, ну, я ж вже казав, що він грає по 43 хвилини.
Ну, так. 39,5 за останніх 15 матчів.
Так, він грає дуже багато, на ньому шалений просто тягар відповідальності, створення можливостей для атаки для всієї команди. Тут, звичайно, ну, вони схожі цим з Янісом трошки, але, ну, зрозуміло, що власне була кожен по-своєму. Яніс, ну, він же ж змагається ще ж йде гонка і за скорінг тайтлом. Тому що там є товариш Леброн, який в свої 104 роки його може виграти. Є пан Ембіт, який теж щось може виграти. Є Яніс. І Яніс, ну, власне, ще за MVP ж не закінчилась вся боротьба. Ну, про це ми, я думаю, окремо зараз поговоримо. Тому що, ну, там дуже все цікаво. Це теж такий сюжет, на який треба акцентувати увагу. Тому... Ну, дуже цікаво буде, насправді, ну, і тут же ж не стільки там, хто перше, друге місце займе, а хто в яку сітку потрапить.
Ну, да, хто на кого.
Тому що, ну, наприклад, я не вважаю Бруклін серйозною командою в плані, ну, того, що, ну, вони точно вже там нічого не виграють. Ну, титул вони не виграють, ну, це об'єктивно. Але комусь надавати пащам в одній окремій серії, ну, вони можуть чітко. Я, наприклад, вважаю найбільш паперовим з тигром з цієї групи Філадельфію. Ну, тому що Джеймс Харден, ну, перетворився на кусок гівна просто. Лайна, вибачте, чи
ну, бо так і
я
є.
Не знаю.
Ну, бо так і є.
Ну, бо так і, ну, власне, там Ембіт за нього впахує, а толку нуль. Але ж хто його знає, що там у того Хардена в голові, і який банан він з'їсть зранку. Може, в нього 50 очок буде в одному матчі, і все. Хоча Док Ріверс вже сьогодні там на прес-конференції казав, що Харден нам гру програв. Тобто там дуже цікаво. Ну, є такі команди, як Торонто. Ну, ти хотів би з Торонто грати? Ну, там же ж тренер єбанат просто. Будеш у тебе бігати проти тої зони 2-3, потім 3-2, потім боксен 2. Ну, от, це в якому ж вчора подкасті я б це почув, це геніально. Ну, от ти гравець фланговий, і на тебе оце Кріс Бушер вилітає.
І хуя знаєш.
Оця каланча 210, худа як смерть просто. Ну, ти оце радий оце бачити оцих, простіть, африканців, Бушера, Чіува. Цих, а ще й Михайлюка можуть підтягнути. Це взагалі летальна
зброя.
Ну, і
Скотті Барнс там грає на топ-рівні.
Ну,
зараз.
Скотті Барнс вже фаворит на новачка року. Ну,
ні, Скотті Барнс дуже крутий. Да. Короче, все, біда.
Там щось які... Ну, там, ну, Торонто це та команда, це як ото у Баблі було. Усі розуміли, що, ну, Торонто чемпіонами другий раз підряд не стануть. Ну, це логічно. Але, це ж відряд самовбивця це. Сіакам, Анунобі, Бушер, Ван Вліт. Ну, то це ж, кого не візьми, усе йобнуте. Розумієш? Ну, там нема жодного нормального гравця.
Блін.
Там тільки оце головорізи, які ото вибігають десь за кута, щось кидають. Ну, і Норс, який оце всім керує, як ото, знаєш, оператор Байрактар. Так, навести.
Прекрасно.
На місці фанатів Бостона я б зараз...
Ой.
Так, з обережністю розглядав перспективу того, що вони можуть фінішувати третє.
Ну так, да, і ще й антивакси не можуть грати. Це ж просто прекрасно взагалі. У Торонто найкраща ситуація в лігі. Ні, ну, Торонто страшно.
Так, да, помніш ситуацію прошлого года, коли Торонто грає хер знает где, без зрителей і все таке. А зараз вони грають вдома. Да, не факт, що зі зрителями, там по зрителям же, да, є нюанси. Но тепер у Торонто реально, Торонто може банити людей просто. А, сьогодні у вас этот не летит к нам. І все. Здорово.
Ідеально. Кайфуша.
Breaking news.
Давай.
Аліна Ягупова потрапила в першу символічну збірну Євроліги.
Норм, Аліна, норм.
Ну, не дуже брейкінг, я б сказав.
Ні, ну там, а MVP коли там роздають?
MVP, ну, я думаю, що на днях.
На днях.
Тобто, ну, вже там роздали Тпоя, вже дали тренера року, дали молодого гравця, дали. Ну, все, залишився тільки MVP.
Ну, коротше, все, чекаємо від Аліночки.
Що, Габі Вільямс не потрапила в першу збірну Євроліги, тому щось у мене починаються думки, що Аліна може... Трипіт зробити.
Трипіт MVP? Ну, круто буде. Ні, ну, блін, Аліна найкращий баскетболіст України.
Ну, звичайно. Ну, про це вже ж було, є і буде.
Було, є і буде. Так, по гравцям на сході, які дивують, продовжуємо. Я от відсортував про фентезі. По фентезі Points, це наш улюблений показник, хай так і буде. Кейт Канінгем 10-й, Крістапс Порзінгіс 13-й у нас по цьому показнику. Тайріс Халібертон 19-й. Тайріс Халібертон. Як тобі Тайріс Халібертон?
Тайріс Халібертон, в нього я зараз була статистика десь в мене. Зараз я її знайду.
Угу.
Тайріс Халібертон взагалі був у нас топ-3 гравцем на наших бардах,
угу.
Якщо ти не в курсі.
Да, я
в
курсі.
Тайріс Халібертон last 5 games. 60 асистів, 9 втрат.
Not bad.
Ну, not bad, да, 8 до 1.
10...
Ну, нормально, ні, Халібертон все добре, ну, це вже окрема історія. Мені дуже цікаво, як кого Індіана вибере на драфті. Дуже цікаво.
Ну, про це окремо поговоримо, да, Скотті...
Тому що в них може бути пік, ну, десь 5-6, можливо, вони якось спробують піднятися навіть. І якщо їм якось там якимось дивом впаде якийсь один з тих форвардів, які щось забивати вміють, то може бути дуже цікава команда.
Ну так, да, Гуга Бітадзе, до речі, в топ-50 за останніх 15 матчів 46-й.
Ну тому що вони грають, вони, ну, Індіана зливається, вони ж не поміняли Тернера в дедлайн, але він травмований. Брогдон одну гру грає, 5 не грає. Про Брогдена, кстати.
Угу.
Ти ж, то оце новина, яку ти точно не знаєш.
Не знаю. Не, що?
Оце, от я голову на відсіч даю, ставлю свою, що ти не знаєш цієї новини. Тому що її ніде не було, я проїбався її запостити собі в канал, але ось тобі новина. Малькольм Брогдон планує на Євробаскеті 2022 зіграти за збірну Польщі.
Ви що? Як? Чого?
Ну, виявилось, що у Малькольма Брогдона жінка полячка.
А-а-а.
Він же ж був у нас капітаном Вірджинії баскетбольної, а жінка в нього капітан Вірджинії волейбольної. З польським корінням. І, власне, щось його оце потягнуло до цього, до джерел. Так? Іди від джерел до джерел, так? Як казали класики.
Юниверел.
Ось. Так, ну, Малькольм Брогдон збирається грати на Євробаскеті за Польщу. От я ж кажу, що ти цього не знав.
Не знав, поняття. Я думаю, мало хто це знав взагалі, але це прикольно.
Ну, це реально зараз вони йому почали робити паспорт.
Ладно, окей. Слухай, раз ми в Індіані зачепили. Хто такий Айзея Джексон?
Ну, то як це? Це чоловік, який повинен був виграти мені фентезі-лігу, але
не виграв.
Цього. Так, це ж який там він пік? 22-й пік драфту цього, ну, останнього.
Ну, десь так, да. Перший раунд.
Так, він непогано ж грає, коли грає, але в нього то срачка, то болячка. В нього зараз йому хтось по голові дав під час якогось останніх матчів. І він... Ну, ти зрозумів. Угу. В нього concussion протокол і все. Ось, я тобі обіцяв не публічно квіз.
Квіз.
Так, якщо в мене квіз з двох частинок, якраз одна на заході, одна на сході. Раз уж ми на сході...
То давай зі сходу почнемо, давай.
Так, давай зі сходу. Я тобі зараз буду читати гравців,
угу.
І потім задам питання. Власне, це статистика, коли ось цей гравець опікає оцих от людей.
Uh-huh.
Оцих людей. Яніс 16-37, 43% реалізації китків. Ембіц 14-37, 38% реалізації. Йокіч 12-34, 35% реалізації. Ну, тобто у Йокіча 35% реалізації, коли цей гравець його опікає цього сезону. Леброн 4-13, 30%. Джеймс Харден 2-10, 20%. Хто цей гравець? Восточна конференція.
Так, ну, варіант...
Великий гравець, молодий. Молодий, великий гравець з Восточної конференції.
Хорошо, Східна конференція, молодий, великий гравець. Ну, і команди, які ти перечислив, він не може бути з них, це логічно.
Ні, то, конечно. Проти цих людей,
Тобто, залишаються які варіанти? Залишається варіант, що це хто-то з Торонто, що це хто-то з Бостона, що це хто-то з Клівленда, що це хто-то з Чикаго. Молодий, великий. Як варіант, це може бути Моблі, як варіант, це може бути хто-то більш модний, типу... Ембіт там був в списку в тебе чи не було? Був в тебе Ембіт.
Да, був.
Це може бути хто-то з Бостона, наприклад, я навіть не знаю, хто. Ладно, наверное, не Бостон. Це може бути, коротше, Сіакам якийсь, Моблі.
Ну, Сіакам не молодий.
Не молодий Сіакам, окей, це має бути хтось молодий.
Ти неуважно слухаєш подкаст.
Неуважно слухаєш.
І мене.
Чому неуважно?
Яка команда має топ-3 захист?
Ти серйозно, хочеш сказати, це якийсь Момбамба? Чи хто?
Ну, і або?
Ну, а хто ще, якщо не Момбамба? Вагнер?
Ну, як Вагнер, ну, ще не трошки великий. Ну, хто з Бамбою грає в старті?
Вендел Картер Джуніор?
Браво.
Вендел Картер Джуніор? Серйозно?
Да. Він перетворився на захисного монстра. Поки ви тут дрочили, простите.
Поки ми тут русню били, Вендел Картер Джуніор став зіркою світового.
Вчора чи позавчора була річниця отої гри, яку ми обговорювали в попередньому подкасті, Канзас Дюк.
Ага.
І мені випав в Фейсбуці мій пост, який я тоді написав, ну, про Михайлюка, звичайно, але я написав, що ця гра ще раз показала, що Картер краще, ніж Беглі. І бачиш, Беглі молодець. Про Беглі ж ми обіцяли поговорити.
А, Беглі, так. Що там з Беглі? Що там з Беглі?
Так, ось. Вендел Картер, бачиш, працює.
Працює. Вендел Картер,
так. І про Вендела Картера ще є одна статистика, яка, як то кажуть, відриває башню. У Вендела Картера зараз реалізація двоочкових китків у сезоні 61,7%. Крутіше за нього в історії франчайзу забивав двоочкові китки в Орландо тільки Двайт Ховард в свій сезон, коли він мав бути MVP ліг. Сезон 9-10. Тобто Вендел Картер взагалі щось йобутався, якщо казати просторічно. Марвін Беглі в день дедлайна, якщо ти не в курсі, був обміняний в Детройт.
В курсі, так.
Да. Да, ось. І Марвін Беглі взагалі молодець, тому що у нього з Кайнінгемом, я ось дивився два матчі Детройта, от відрізками останні. Угу. У нього якась хімія з Кайнінгемом просто утворилася. І, власне, ну, це дуже гідно виглядає. Звичайно, йому би грати не п'ятим номером, а четвертим, і туди в якусь каленчу поставити під кільце. Ну, можливо, за ім'ям Чет і фамілію на Холм, яка починається. Але, ну, це вже не від нього залежить. Але у березні місяці, який вчора, як ти знаєш, закінчився, Марвін Беглі зіграв 13 матчів, і у нього статистика 16 очок, плюс 7,2 підбирання, плюс 0,8 перехоплення за 28 хвилин. Він реалізує 57% кітків з гри.
Ну, звучить надбет, звучить надбет.
Ну, я не можу казати, що це найкращий місяць в його кар'єрі, але я думаю, що один з...
Він навіть 7-3 закинув, якщо що.
Да, він пробує кидати, але ось я зараз погортаю його статистику. Ось у нього був, тут.
Ну, говорю, в мене відкриті останніх 15 матчів, в нього 15,4 очки, так як ти сказав, 7,2 підбирання і 7 закинутих 3 за останніх 14 матчів.
Ну, у нього ось минулого році в травні, вибачте. В маї, як Мірон Богданович Маркевич, в маї. От у нього, правда, в п'яти тільки матчах було 16,8 очка, плюс 7,8 підбора, ну, це 5 матчів, не 13. А, ні, ну, слушай, ні.
А,
ну, чо,
а де він грав в травні? Де він грав в травні? В травні...
Ну, за Сакраменто. Подожди.
Сакраменто в травні хіба грає баскетбол? В травні Сакраменто обычно вже не грає.
Тому що в прошлом году ще і грали в травні.
А, да.
Вот, ні, ну у нього в марті першого сезону у нього 18,5 плюс 8,2. Хера себе. Вот. Ну, это он, когда новичком играл.
Короче, Марвін Беглі знайшов свою команду із Каннінгемом,
да,
з Садіком Беєм.
Да,
Садік Бей, який там 50 накидав в якомусь матчі, чи скільки там, я не пам'ятаю. Був десь у нього матч, де його прорвав.
51
очко. Так що все нормально.
Это була, кстати, очень смешная игра, потому что это был единственный матч дня в НБА, когда в день, когда было мартовское безумие, Садік Бей забил 51 очко и всем насрать.
Shit happens.
Ну, правда, день, когда начиналось мартовское безумие. Ну, бывают такие истории.
Обидно, досадно, ладно. Окей, зі сходом разобрались, поїхали на захід.
Да, давай тогда на захід. На захід я тебе... Так, сейчас.
Что, начнем с квиза? Давай начнем с квиза, да?
Давай с квиза, який зараз нас підведе якраз до обговорення, тому що він це робить дуже-дуже точно. Так, зараз я знайду цей пост, який... Так, ось. Единственный игрок НБА. Западная конференция. У которого после All-Star'а больше 8 ассистов в среднем за игру.
И при этом меньше двух потерь. Сань, ты пролагав, повтори, будь ласка, ты пролагав.
Единственный игрок НБА, ты запомнил, да? У которого после All-Star'а больше 8 ассистов в среднем за игру и меньше 2 потерь.
Так, еще раз, больше 8 передач и меньше 2 втрат, правильно?
Угу.
Ну, у меня 2 или 3 варианта в мене є. Один з них, правда, дебільний. Один, наверное, неправильний. То, що, наверное...
Ну, це дуже неочевидний гравець.
Я розумію, що це дуже неочевидний гравець. Якби це був Кріс Пол, не було б такого питання, тому що це було б, не мало б сенсу, правильно? Навряд чи.
Звичайно.
Навряд чи це Кріс Пол.
Але тепло.
Тоді я знаю правильну відповідь на це питання. Ну. Я знаю правильну відповідь на це питання, зараз об'ясню логіку свою, тому що я думав спочатку по тим, хто дає багато асистів, а в голову, коли приходиться, там приходить Дончич, Йокіч, Кріс Пол, але в них, ну, не може бути такої статистики. Тому що вони точно більше втрат мають, ну, Дончич як мінімум мінімум там має 3, може більше в середньому, правильно? І Йокіч так само більше, да, може мати в середньому. Того в мене було два варіанти. Або Дежунте, то що у Дежунте теж непогано там може бути, або суперзірка Фініксу Кемерон Пейн, але він суперзіркою став останніх 10 матчів. Або ще Шай.
Но,
Шай Гілджіс Александр.
Ну, це Кемерон Пейн.
Кемерон Пейн. Ну, я просто дивився Фінікс. Я просто дивився Фінікс, ну, стату Фінікса так детально дивився, коли вони там вигравали в останніх матчах. І Пейн там, ну, грає зараз на топ-рівні. Пейн, по-перше, грає зараз по 28 хвилин за гру. Це дефігіща. Це прям реально дефігіща. А то, що в нього менше двох втрат за гру, це, звісно... Це, чекай, більше 8 асистів менше... Ну, ніфіга, 4-1 рейшіо, от це асіст у турновер, це ж космос взагалі. Так що, виходить, Кріс Пол не надано, чи що? Все?
Не, бачиш, ну ось отут ми і переходимо к обсуждению того, що Фінікс 62-14.
Пиздець.
Команда, которая вообще, собственно, у них 9-1 в последних 10 матчах. У них не играл Пол 3 недели, по-моему, после All-Star, на котором он, собственно, сыграл минуту зачем-то, уже зная, что у него разрыв связки в пальце. Ну, им как-то вообще по шарам. То есть, ну
и Кэм Джонсон. Кэм Джонсон у них тоже ж не играл в сколько
да, часа. Так у них все. У них, если взять сезон, у них пропускали большие отрезки буквально все, наверное, кроме Майкла Бриджеса. Из ключевых баскетболистов,
ну,
то
да,
есть
да,
и Пол,
да.
И Букер, и Эйтон, и Кэм Джонсон, и Краудер. Ну, Краудер не отрезки, но пропускал игр много. У них Каминский, ты помнишь, да, который достаточно важный человек был для команды, сломался в начале сезона, до конца сезона, и так далее, и тому подобное. Ну, им все равно. На свалке есть Мисс Макбиомбо, подпишем, будет 18 плюс 10, давай. Джоэл Маги лучший, наверное, центровой НБА по соотношению количества минут и сколько он, ну, то есть я думаю, что там пер 48, там какие-то вообще сумасшедшие цифры должны быть, потому что, ну, человек просто не делает плохих действий на площадке. И концовки, ну, то есть люди лучшая команда по концовкам, абсолютно с отрывом, и заходя в концовку, ты знаешь, что ты ее уже не выиграешь у Феникса. Это просто феноменальная какая-то история. То есть Монти Вільямс однозначно тренер года.
Ну да, да, от ми в першій половині поговорили про те, що якби не Монті Вільямс, то ми могли б говорити про Аймі Удокі, да, як претендента на лучшого тренера.
Ну, Удока і Дженкінс,
да,
мені кажеться.
Да, але...
І Спаельстра, ну Спаельстра вже чуть-чуть просіла.
Ну
в Майамі.
Да, але
ну,
просто
Дженкінс,
то, що робить Монті
Вільямс,
це фантастика. Да, Монті Вільямс, просто я згадую свої ефіри перед Новим роком, у мене там був день, коли, не день, а тиждень, коли в мене було три матчі Фінікса поспіль, в тому числі 31 грудня, як вони грали проти Бостона. І там якраз вилетів Ейтон. І на той Фінікс було тоді боляче дивитися. Там вони один матч виграли, два програли на виїзді. І я ще пам'ятаю, як ми там з Артемом Панченко коментували, і у Артема був такий величезний спіч, що Фінікс – це команда, яка побудована з розрахунку на те, що має бути от Ейтон. Що має бути от така людина. Якщо такої людини не буде, то цей Фінікс ніхрена не вспливе. І на той момент реально казали, що без Ейтона, ну, торба, дуже важко буде. Але, як ти правильно сказав, нашли Бійомбо, погнали. Вилетів Пейн, ой, вилетів Букер, да не вопрос. Вилетів Пол, не вопрос. Нема Кема Джонсона, вообще не проблема. Бігають Торі Крей, Ярон Холідей.
Ні, вони сумасшедші. Ну, то есть, вони, ну, ти ж, Бійомбо. Це люди, які, от, пользуясь ситуацією, зараз перетащили в НБА Іфі Люнберга із ЦСКА. То есть, да, понятно, что он там на тувее, но где-то выйдет, поможет. Ну, то есть, у человека опытный, с сумасшедшим инстинктом набора очков и так далее. Ну, Феникс это вообще, конечно, это дикая абсолютная история. Опять же, The Pain, человек с помойки. Он уже в Китай ездил играть.
Да, 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 да.
А теперь он у нас звезда, блин. Я в шоке с этого Феникса, если честно. И того, как они встраивали. Ну, Монти Вильямс тренера года выиграет, и тут вообще не обсуждается. Он должен был вообще-то и в прошлом году же его выиграть, но выиграл Тибадо. Потому что посчитали, что типа прорыв Никс круче, чем прорыв Феникса. Но по совокупности двух сезонов, ну, 62 матча. И тем более сейчас, конечно, начали форсить тему о том, что Букер должен быть в сборной, в первой сборной NBA. Я, в принципе, с этим согласен, ну, более-менее. Но все равно у Феникса нету такой явно суперзвезды, да, там, ну, калибра Дончича, Яниса, Эмбида. Соответственно, где-то эта команда должна, да, какие-то компенсации получить. Майкл Бриджес один из фаворитов на Дпоя сейчас. по котировкам. Он там в первой тройке, да, там за Маркусом Смартом котируется. Ну и Монти однозначно тренер года. Тут вообще вопросов быть не может. И Феникс, конечно, все вот обсуждают это. Ну, мне кажется, ну я не знаю. Но с Фениксом есть только одна проблема. Только одна проблема. И она называется Лос-Анджелес Клиперс.
Ну, з якими вони будуть грати в першому раунді?
Потому что пахнет. Так пахнет их матчапом в первом раунде, с учетом того, как зашел Джордж с ноги просто. И очень много слухов о том, что Кавай вернется. Очень много слухов. Я не знаю. Это, конечно... Нет, я все равно думаю, что Феникс их обыграет. Но это ж ты ж в первом раунде, когда ты 62 матча выиграл или 65, ты же не хочешь играть с топ-командой.
Ну, с Каваем и с Полом Джорджем. Ну, да. Не, ну, слухай, вони вже грали в першому раунді з Лейкерс, які ми теж всіх лякали. І нормально вони там Лейкерс розмазали і пішли собі далі в прошлому сезоні. Тому теоретично і тут теж можуть справитись, до того ж Кавай ще буде не готовий. Але перший матч Джорджа, ну, реально було страшно. Я, кстати, не глянув, яка в нього статистика сьогодні. Сьогодні ж Кліперс теж грав.
22 очка у нього
сьогодні. А, сьогодні поспокійніше. Ну, окей. Ну, але да, якщо вернеться Кавай, якщо йому ще дадуть там два останніх матчі регулярки, де там зіграти, для того, щоб він, ну, вписався трішки м'ячем, постукав, то Кліперс-Фінікс буде дуже цікава серія. Ну, але Фінікс поки суперкоманда.
Ну, Фінікс вважають фаворитом всі абсолютно на Западі.
Угу.
Ну, наверное, это главный фаворит, в принципе, на чемпионство сейчас.
Ну, да.
Но это лучшая команда НБА, даже не
с
о чем
великим
разговаривать.
Запас. Дальше у нас...
Да,
дальше.
Давай тогда к сценариям, вернее, к сюжетам. Угу. Ты так коротко вначале сказал про них, но я остановлюсь просто детальнее. У Далласа практически симметричная ситуация с Бостоном. Тоже первогодка тренер. Тоже с плохой старт. И они обменяли Порзингиса в дедлайн. Но после этого машинка поехала так, что Даллас сейчас третий. И, ну, я думаю, что они третьими и закончат. Вот. Дончич сбросил вес. Дончич перестал ругаться с судьями. Он об этом детально рассказывал, что вот в подкасте у Реддика, что я просто в какой-то момент сказал себе «хватит». И все, Дончич пошел фигачить абсолютно. И очень классно в команду зашел Спенсер Динвиди, который забил 2 геймвинера, который, в принципе, очень классно вписался вот в этот лайнап с Брансоном и с Дончичем, как третий гард. Там появилась хорошая заменяемость. И пока Даллас, в принципе, даже с учетом травмы Тима Хардуэя, ему хватает всего. И Даллас — это одна из историй, которые вот перевернули, да, всю эту историю. И вообще весь... Противная обратная история Golden State, у которого, как ты заметил, Карри травмировался. Дреймонд очень долго был травмирован. И даже при том, что и Куминга, и Мозес Муди очень приличную игру показывают, как для новичков. Golden State потерял свои позиции. Клей не может найти ритм. Юта, которая разваливается просто на ходу. Юта, которая 2 дня назад опять вела плюс 25 в Staples Center против Clippers. И опять проиграла. То есть, и это, ну, мне кажется, что Юта — это сейчас самая вообще сладкая команда.
Булочка.
Как соперник в первом раунде для любого коллектива. Мне кажется, что Юта заканчивает свое существование вот в этом виде. Очень много было слухов о том, что Квин Снайдер возглавит либо Лейкерс, либо Сан-Антонио следующим летом, даже имея действующий контракт. Снайдер эти все слухи как-то очень опроверг жестко, сказал, что это некорректно, неэтично и так далее. Но мне кажется, что, ну, им надо или менять Гобера, или менять Митчелла. Ну, Митчелла, понятно, они менять не будут. С Дуэйном Вейдом в качестве совладельца команды не будут менять Митчелла.
Ну да, это правда.
Абсолютно очевидно. Да. Вот, то есть или менять Гобера, или увольнять тренера и перестраивать. Ну, им надо перестраивать, потому что у них, ну, у них очень смешная сейчас, конечно, команда по конструкции. То есть у них из-за травмы Инглса, у них, ну, его же обменяли тоже, у них, ну, Хуанчо Эрнан-Гомес начинает матч в команде плей-офф. Хуанчо Эрнан-Гомес там в Реал вроде переходит в летом.
Ага.
А он играет в плей-офф сейчас. Ну, то есть, ну, это жесть. Много травм. И Богданович постоянно травмирован. Конли постоянно травмирован. Кларксон не умел. Как не умел защищаться, так и не научился. Ну, короче, много-много нюансов. И Юта, кстати, впервые за много лет не пробьет 50 побед даже. Нет, 50 она пробьет, но сезонный тотал им давали 52,5. І у Юти, по-моєму, найбільшої.
Там є ймовірність, що Юта в першому раунді може попасти на Golden State. І...
Ну, вона зараз це саме реальне.
Ну, і хрен не знає, якщо там все закінчиться, якщо Карі не буде готовий грати у плей-офф.
Но все равно мне кажется, что... Ну да, тут, ну, тут обе команды на спаде. То есть одна команда, ну, пройдет, а вторая нет. А, что еще?
Ну,
а,
почекай, на рахунок Далласа я хотів одне додати. Що Даллас, це, конечно, класна команда, да? І то, як там Дінвіді зайшов, і то, як там люди грають, воно, в принципі, прикольно. Но все рівно, коли в тебе єдиний, єдиний, хоч хтось схожий на центрового, це Маттіо Двайт Павел, ну...
Ну, Клебер еще.
Ну, Клебер, да. Но Клебер, мы же понимаем, что это не центр. Не классичный центр, не далекий от классичного центра. И вообще он не центр. Правильно? Як, у него вообще в фэнтези есть центр? Буквочка, мне просто интересно. Думаю,
по-моему, нету. Ну, не, по-моему, не... нету.
Да, и это может быть проблемой. Як не крути, то есть там против умовного Феникса, ну, куда? Что вы будете делать? То есть, ну, по Далласу, да, они, конечно, сейчас несутся, в них летить. Но если говорить про семиматчеву серию, там, против Денвера, чи против Феникса, ну, я думаю, что Даллас не вытянет эту движуху. Хотя хрен его знает. Денвер, Бонс Хайланд, Саня, пришло. Бонс Хайланд, звезда лиги, лучший игровец.
Да, знаешь, я по поводу класса новичков, я думаю, что когда вот наступит спокойствие, умиротворение... Да,
сделаем окремый подкаст, да?
Нет, нет, я просто буду лет через 20 сидеть где-то на балкончике, да, с каким-то там приятным видом, и за бокальчиком, стаканчиком какого-то вискаря вспоминать о том, как я комментировал этот драфт. Потому что, ну, там просто феноменальное, то есть наверху классно все, да, все молодцы. Уже и Джейлен, как вчера написал Артем Панченко, упомянутый в своем телеграм-канале, уже очевидно, что в первой тройке не суперзвезд не будет.
Наступного драфта ты имеешь на вазе? Чи цього драфта?
Нет, этого. Ну вот который был.
Ну понятно. Видно, это Каннингем, Грин, Джейлен... Мобли, да, Барнс, топ-4,
да,
4
то звезды. Барнс, плюс есть Куминга, да, плюс Франц Вагнер, который перепрыгнул абсолютно все ожидания, которые были. Ну то есть мы его недооценили, я его недооценил. Франц Вагнер... феноменальный сезон провел. Куминга, Муди. Ну, провалился пока что из новичков только Джейлен Сакс. Ну, вот из
статуса.
Да, да,
ну, слухай, а Херб Джонс, а Досунму, який вже гравець?
Досунму, да. Херб Джонс.
Кісперт.
Да, Кісперт. Да, ну, там за кого не зацепись, понимаешь? Там все показали. Ну, что сезон такой был, да, надо сказать. Вот ковид, вот эти все моменты. Они много дали шансов... ну, шансов проявить себя, да, молодежи и там ребятам, которые... Даже вот наш, мой, вернее, любимец Трей Мёрфи, который, да, вот, ну, не сделал того, чего я от него ожидал, да, в сезоне, но и то у него даже неделю назад был матч, когда он 35 очков набрал.
Да, да, было.
32.
А сгадайте, что Крис Дуарте, який там в начале сезона давал.
Да там просто ты берешь по списку, ты идешь по списку, и каждая, ну, каждый игрок, то есть, ну, он чего-то, ну, практически каждый, он чего-то добился, чего-то показал. Это феноменально. То есть новички, ну, порадовали, ну, практически все. При том, что Сакс, даже несмотря на то, что он провалил сезон там в плане эффективности и так далее, у него защитная статистика вся очень хорошая. Он один из лидеров лиги по contested shots. То есть даже вот так вот, да, вот он даже в таком виде умудрился какую-то пользу принести команде. Не, новички, это все, это шикарно. Ну, а Бонс молодец. Конечно, Никола Йокич, всему голова. Вот, но это круто. Ну и, то есть, давай, ну Миннесоту отметить надо, она, конечно, судя по всему, в шестерку не попадает, но я думаю, что она попадет в плей-офф. Ну, Миннесота сильнее.
Пеликанс, но им надо выиграть, им надо будет выиграть у Клиперс.
Но потом выиграть у Пеликанс.
Ну, а да, был Пеликанс.
Или у Сан-Антонио,
да,
или у Лейкерс. Ну,
мають выигрывать, мають выигрывать.
Да, не, ну Миннесота очень хорошая, то есть, молодец. Крис Финч тоже один из тех людей, вот мы его не упомянули, да, в разговоре про тренера года, но Крис Финч заслуживает однозначно упоминания, потому что превратить эту помойку в команду, которая реально побеждает и побеждает на потоке, это большой скилл. Пеликанс молодцы, они перевернули сезон, они, мы смеялись, 36,5 был сезонный тотал на Пеликанс.
Да, нагадаем, еще... что Пеликанс — это команда, которая играет без Зайна Уильямсона, на секундочку.
Да, им там даже и не пахнет, как бы, да, то есть, но у Пеликанс сейчас все шансы запрыгнуть на хорошее место, у них осталось 6 матчей, из них матчи Сакраменто-Портленд, которые не играют толком, с Мемфисом игра ничего не будет решать для Мемфиса, скорее всего, на тот момент, и вот два матча, ну вот матч сегодня, который будет завтра ночью, по-моему, да, Лейкерс против Пеликанс, он имеет критическое значение, просто критическое. И для вообще сезона Пеликанс, и для сезона Лейкерс. И самое смешное, что у Пеликанс И у них есть мотивация, чтобы Лейкерс не попали в плей-ин. Потому что если Лейкерс закончат сезон ниже 10 места, ну, то есть снизу, то у Пеликанс сохраняется пик, который они отдали в одном из обменов Мемфису. То есть там защищен пик так, что 11-30 он уходит Мемфису, а 1-10 он остается у Пеликанс.
Прекрасно.
Это пик Лейкерс. Один из тех еще дэвисовских пиков. Вот. И если Лейкерс не попадут в плей-ин, то Пеликанс будут выбирать в первой десятке.
И будут играть в плей-ин, а у Лейкерс не будет пика.
Да.
Кайф.
Ну, то есть, и у них, сейчас же, там на прошлой неделе была очень интересная связка матчей у Пеликанс. Они играли против Сан-Антонио и на бэк-ту-бэке играли с Лейкерс. И они вели Сан-Антонио очков 10, походу в этом матче не играл Брэндон Инграм. Они проиграли этот матч с Сан-Антонио, но потом на бэк-ту-бэке уже с Инграмом отыграли 20 очков по ходу Лейкерс и выиграли. И Лейкерс начали их обвинять в том, что они нечестно играют. Ну, вернее, не сами Лейкерс, а болельщики Лейкерс. Что, мол, мы специально слили Сан-Антонио, а потом нас потопили, чтобы вот вы такие сволочи.
Ай-яй-яй, як прикро.
Да, ну, як прикро, да. Но про Лейкерс, я честно не знаю, что тут сказать про Лейкерс, потому что, ну це, знаешь, про мертвых либо хорошо, либо ничего.
Давай есть... лучше поговорим про Хосе Альварадо. Ну, нафига нам говорить про Лейкерс?
Ну, це так, це людина, яку треба згадати. Ну, давай все-таки, ну, я про Лейкерс, я скажу одну просту річ, я її вчора для себе, знаешь, как это, прозрение посетило меня, да? Ну, Лейкерс зараз в останніх матчах стартував Венін Гебріел. Венін Гебріел – це один з моїх любимих ігроків драфту трирічної давнини, але ж це його не задрафтували. Він слонявся, ну він вже за десяток клубів, мабуть,
грав. Я пам'ятаю його в Портленді, я коментував, як він в
старті
в Портленді
виходив. На початку сезону, де він тільки не був. Ну він у Портленді, мабуть, і був, так. Але ну, зараз людина оце стартує за Лейкерс. Ну сьогодні вже не стартував, але грав. Але грав і там якісь там очки, щось набрав. Ну, то есть, ну, якщо у вас стартує Венін Гейбріел грав за Портленд, потім за Пеліканс, потім за Бруклін, за Кліперс і за Лейкерс.
Нормально. Набор чемпіона.
Цього сезону він грав за Кліперс і за Лейкерс. Ну, то есть, ну, якщо вас, ви ставите на Веніна Гебріела, то, ну, якби, ну...
Ну, так ми ж, ну, про це говорили, що якщо ви вимінюєте Вестбрука і у вас остається Леброн Джеймс, вам прийдеться набирати оце гівно. От вони набирають гівно. Вейн і Елінг, то...
Ну, вони... Ну, бачиш, ну, що вони набрали? Кендрік Нан, якому вони дали непоганий контракт, не зіграв жодного матчу.
Тревора Різа.
І не зіграє.
Є Різа, є Стенлі Джонсон, Малік Мо. Монк, Вейн Гебріел, Вейн Елінгтон, Вейн Гебріел, Вейн Елінгтон, Діджей Огаст, ні, Діджей Огаст норм. Ну, нормальний набор.
Ну, як норм? Ну, для 11-ї команди Заходу норм.
Норм, да, норм.
Ну, але ж, ну, я, ну ти ж факін Лейкерс.
Ну, тут жопа, ну. Тобто, ми зараз говоримо про те, що Тревора Арізи немає, Леброна Джеймса немає, да, Вейн Елінгтон
і
тоже,
Дейвіса немає.
Дейвіса немає, Елінгтон травмований, тобто це мінус 4. І якщо взяти останніх 15 матчів Лейкерс, 15, і викинути цю четвірку травмовану, то в них грало всього 10 баскетболістів. В тому числі Ейвері Бредлі, Кент Бейзмор, які там грають на... Ну, я не знаю, чи можна це назвати грають, і все. Ну, якби все прям.
Ну, сьогодні ж, ну, і Девіс, і Леброн мають повернутися на матч з Пеліканс. Вони не грали проти Юти сьогодні вночі, але вони мають повернутися. Але знову ж таки, ну, можливо, ти бачив фотку Ентоні Девіса. Ну, в нього живот вже розтягує светр.
Ну, так, да, він на мене похожий. Светрик прикольний. Та... Пузо в нього норм таке, прям норм.
Ну, пузо норм, так. Ну, я не знаю, наскільки.
Блін, сорі, я щас запустив і бачу, що Дерозан сьогодні 50 очей накидав, серйозно?
Так,
ого,
так. Нічусь.
Да, ну пофіг, да.
Ну, Дерозан якраз повернувся, в нього 3 останні матчі, там він там пробиває букмекерські тотали там на десятку.
Батя.
Так, ну, Дерозан так, пішов відстоювати свої місця в збірних ОНБ.
Коротше, по Лейкерс, як там Тарасу Чмуту питають, що по Лейкерс? Да? Тут питання, відповідь має бути.
Ні, ну, а що тут можна сказати? Ну, це провал взагалі. При тому, ні, ну, моя улюблена статистика про Лейкерс була, я не пам'ятаю, за який це період, але, ну, я її кидав в чат патронів наш, що Лейкерс були 0, 0-8, здається, після All-Star Break, ну і на якийсь момент вони були 0-8, після All-Star Break в матчах, де Ліброн не набирав 50 очок.
Непогано.
Ну, це просто, це який обсяг роботи треба Ліброну виконувати, щоб це тащити це гівно на сходу. Ну, воно те йому нормально. Давай ж значимо з важливого того, що пропустили. Ліброн же ж вийшов на друге місце за скорінгом в історії. Він перегнав Карла Малоуна, йому залишилося 1300, якщо я не помиляюсь, очок до Чемберлена,
угу.
Чи до кого? Чи до Абдул-Джабара?
До Чемберлена.
До лідера, так? Ну, чесно, сорі, забув вже до кого. Ну, обігнав він Карла Малоуна, це сталося у Вашингтоні тиждень тому. Ну, тобто, ну, за сезон, ну, там нормально йому набрати за один повний сезон.
До Абдул-Джабара, до Абдул-Джабара.
До Абдул-Джабара,
1300 очей сталося, ну, нормально.
Ну, ось, ну, він, ну, але ж це ж рахується тільки в регулярному сезоні очки. Це ж треба зазначити.
Він набере,
він буде їбачить цей рекорд до талого, це зрозуміло. Буде і в 40, як ото Євген Селізньов в УПЛ спинальті, так ото Ліброн буде набирати оці очки, ну це ж зрозуміло. Але, ну, зараз, ну ми бачимо, що, а там ще смішно, що Ліброн же зараз перший по скорінгу в лізі, ну, за середній.
Uh-huh.
Але йому треба зіграти мінімум 3 останніх матчі, щоб в нього цей скорінг тайтл був.
А, бо так в нього його заберуть. Навіть... Понятно.
Так, як він просто не зіграє по кількість. Там, якщо я не помиляюсь, 59 матчів треба зіграти. Чи 58. Ну скільки ось? Ну, 2/3. З 82-х. І він, якщо не зіграє, то в нього не відберуть скорінг тайтл. А я думаю, що для нього, знаєш, хоча б щось. Знаєш, ну, хоча б шоколадку. Знаєш, оце для Ліброда. Медаль.
Ну, так, да, це як MVP Весбрука, коли команда там на 7-му місці, чи на якому йде. От так само.
Ну, знаєш, МВП Весбрука, Весбрук тоді ж тягнув реально команду. А Ліброн теж тягне, але ж бачиш, важко витягнути це. Бачиш, Ліброну ще далеко до українських фермерів, які ото гівно витягають, по лісу ввозять і нормально себе чухають. Ліброн, є чому навчатися у них. Знаєш, я не фанат Лейкерс, вообще ні разу, як то кажуть, але мені щось, це не стільки трагічна якась історія, що мені навіть їх аж жалко трошки. З іншого боку, а чого жаліть долбойобів? Так що...
Ну, все понятно. Про Хосе Альварадо. Хто такий Хосе Альварадо?
Хосе Альварадо, це одна із лучших вообще історій.
Угу.
Бій. Ну, это, если коротко, это новый Алекс Карузо. Потому что, ведет он себя так же, играет он себя так же. Хосе Альварадо — это незадрафтованный защитник университета, выпускник университета Джорджия Тек, ростом 183 сантиметра, Defensive Player of the Year конференции ACC прошлого года. Ну, то есть это не хрен с бугром.
Ну да, ACC серьезно, да.
Да, то есть, но человека не задрафтовали, потому что маленький, потому что у него не самый хороший трехочковый бросок, хотя, в принципе, в выпускном сезоне 39% он бросал. Если я не ошибаюсь, он был где-то в районе между 90-ми и 100-ми номерами, перед драфтом прошлогодним. Его не выбрали на драфте, но через летнюю лигу, через G-лигу он таки дорвался до первой команды Pelicans. В первой команде Pelicans, когда была вот эта вся ковидная история, они играли только мы с тобой, понимаешь? Ну, то есть там такие персонажи выходили на поле. И вот из этих, ну, как обычно бывает в NBA, да, вот кто хотел больше всех, тот и проявил себя. И Хосе Альварадо зацепился за место в лиге. И Хосе Альварадо действительно... это одно из открытий сезона. С Хосе Альварадо очень забавная история, что помимо того, что он такой... У него, ну, он же чем прославился, да? Тем, что он на мышу просто подбегает к человеку из-за спины, там где-то притаился в первом ряду под кольцом, потом резко спринтует в защиту, защитник его не видит, и он выбивает у него мяч сзади и делает перехват. Он такой трюк уже не раз проворачивал в этом сезоне. Не раз. И вот этим он прославился, собственно. Но с Хосе Альварадо прикольная история, что он лидер лиги по какому Леша вчера Борисовский кидал в чат патронов. Он лидер лиги по какой-то из метрик.
Да. Причем мы там.
Или по
нетрейдингу. Не плюс-минус, точно. Блин, я не помню, что. Ну да, він лідер.
Ну, я вчера была большая красивая картинка на Stats Muse. Я ее сейчас найду. А там был разбор новичков. Там был разбор новичков по метрикам, вот, ну, то есть Basic Stats, Advanced Stats и Advanced Stats Plus. Так вот, ну, тут сколько, 3, 6, то есть 30 метрик, вот, конкретно по новичкам разбор. Эван Мобли лидирует в 9, Скотти Барнс в 8 категориях, Кейт и Херб Джонс в 3, Франц Вагнер в 2, и Хосе Альварадо лидирует в 2 категориях среди новичков. То есть, в принципе, он реально, причем он лидирует по плюс-минусу среди новичков и по ассист-терновер рейшио. То есть, ну, человек вообще троп легенда. Ему дали контракт на 4 года сейчас, ну, стандартный вот этот, да, для второго раунда. 6,5 на 4, там, с негарантированным третьим-четвертым годом. Но сама суть в том, как бы, что, ну, вот такое вот чудо, да, упало на землю.
Да. Окей, с цим зрозуміло.
Но это новый Алекс Карузо, реально, то есть, ну, я, единственное, наверное, отличие его истории с тем, что Алекс Карузо уже рассказывал в одном из интервью, что он там был, ну, практически уже подписал контракт со Скайлайнерсом из Франкфурта в 2020 году. Но все-таки остался в Америке. Ну, Альварадо, насколько я знаю, в Европе не рассматривали. Вот. Ну, ничего. Теперь уже и не будут.
Да. Зараз він же трошечки зайнятий. Окей, ну і команда, якою хотілося б закінчити цей подкаст, тому що це команда, яка...
Я навіть не здогадуюсь, яка це команда.
Да ні. Ну, ти як не здогадуєшся? Я вже задавав це питання кілька разів і так далі. Грег Браун третій, Кіон Джонсон, Брендон Вільямс, Трентон Уотфорд, Діді Лузада, Реджі Перрі. Хто ці всі люди, блядь?
Ні, ну, хто ці всі люди, я знаю, але що вони роблять в НБА за одну команду, за яку команду вони грають, це питання цікаве.
Що це за набор?
Але вони грають за Портленд, вони грають за Портленд, який найсмішніше, що він намагається зливати, воно ніхрена не зливається. Хоча 1-9 у них останні матчі, ну, там вони грають, ні, ну, вони розумно грають. Ну, ось, вони грали матч з Оклахомою, наприклад, так? Декілька днів тому. Це ж такий танкофест. Портленд всю гру вів. І за хвилину до кінця вони вели плюс 6. Пропустили дві трьошки. Ну, буває. Ізея Робі 30 очок забив. Хто, може хтось знає такого гравця. Ось, у Оклахоми. Ну, власне, гра заходить до овертайму. Ну, в овертаймі Оклахома перехоплює ініціативу. Щось там колупається. Виходить вперед. І, ну, якщо я не помиляюсь, вона веде плюс 3. За там 10 секунд до кінця першого овертайму. Що робить Чонсі Білапс? Як розумний, грамотний спеціаліст. Він просто малює комбінацію під двоочковий кидок.
Ну,
програючи мінус 3.
Ну, логічно. А що тут нелогічного? Якби? Все нормально.
Ну, а що? Ну, вигравати ж не треба.
Ну, а така нафіга вигравати? Ну.
Побєди для слабаків. Вот. Ну і все, вони програють цей матч. Я засмутився, тому що сезонний тотал Оклахоми ж ще висить. І ми
а скільки там було? Скільки там було?
23,5. В них 22 перемоги. Вони їм ще раз грати з Портлендом. Але, в принципі, ну, вони не мають, ну, якщо вони не мають, в принципі, зробити цей тотал, тому що в них залишилися Детройт, Фінікс, Портленд, Юта, Лос-Анджелес і Лос-Анджелес, ну, Лейкерс і Кліперс. Але, ну, вони на один матч зайвий виграли. Якщо б у них було зараз 21 перемога, я б не хвилювався. А так, ще два матчі вони теоретично можуть виграти. Ну, наприклад, у сьогодні у Детройті, який буде на бек-ту-беці, вони можуть виграти. Але ж Оклахома в найкращих власних же ж традиціях. Шай не грає, Гіді не грає, Дорт не грає. Вже навіть Траймен не грає. В них там в ротації Віт Крейчі, Малідон, Олексій Покушевський, Олів'є Сар, Ліндон Вотерс другий. Ну, краща команда. Ну, я, ну, це ж просто топ.
Коротше, все, ціль на наступний тиждень обов'язково подивитися матч Портленда проти Оклахоми. Це прям маст-маст.
Ну, це дуже, так. Це,
ну, типу, там Лейкерс, Новий Орліан, там, чи там Філадельфія, Торонто. Ні. От це справжній баскетбол. Я завжди любив НБА в останні два дня регулярки, коли там Анферні Саймонси по 52 очка набирали і так далі. Ну, тут трішки раніше все починається. І наскільки все-таки кльове правило, да, що це останні чотири команди мають однакові шанси на... в лотереї, то що, ну, це реально прикольно. Немає оцих тупорилих зливів, і люди з коефіцієнтом 5.80 виграють, і бабки приносять того.
Ні, ну, нормально, ну, хтось зливається, ну, але ж, ну, це, ну немає такого так, ну, жорсткого танкінгу,
ну,
так?
Ну, в нулі, тому, що... ну, да. Так що все.
Не, ну, в нулі, ну, Оклахома минулого року зливалася, коли ж вони останні 30 матчів пройшли 1.30, ну, чи 1.29.
Ну, це нормальна тема.
Але, ну, але ж вони тоді ж навигравали там в січні на щось. Зараз вони більш так плавненько.
По-чесному.
Так,
окей.
Так. Методично зливали. Ну, давай ще остання тема, ну, коротко. Угу.
MVP.
Треба ж про це сказати, тому що ми так нагороди обговорили, ну, майже всі. Ну, Монті Вільямс буде тренером року.
Да.
Джа буде Most Improved'ом. Тайлер Хіро буде кращим шостим. А ось далі, ну, інтрига, Тпой, тому що там взагалі нічого не зрозуміло, тому що, наприклад, місяць тому фаворитом на Тпой був Габєр, потім в який момент Адебайо став фаворитом, але Майами почали програвати, зараз фаворитом є Маркус Смарт. За котируваннями він, Майкл Бріджес, Роберт Вільямс, Бам і Яніс. Ось така п'ятірка, але, ну, це ж зрозуміло, що це все буде ще мінятися. Це не точно. За новачка року, ну, трійка тут вже визначена. Тут Кейд, Моблі та Барнс. Але, очевидно, між Барнсом та Моблі буде головна боротьба.
Ну, Кейд
пізно зараз
почав,
мені здається,
Кейд
що Барнс...
Барнс ближче?
Ну, Кейд буде третім. Так, і мені здається, що якщо Торонто зараз вийдуть в плей-офф, а Клівленд не вийде, ну, якщо зараз то Барнс може реально виграти. Є така ось думка.
Ну, непогана думка. Ну, а чого б ні?
З цього приводу. Угу. Так, ну і, власне, MVP, так, багато обговорень, багато всього. Джоел Ембіід був великим фаворитом навіть ще два тижні тому. Але, ну, Філадельфія, ми бачимо, як зараз грає. Тобто, ну, до Ембіда питань нема. Він грає нормально. Але ж, ну, є питання до того, як команда грає. І, власне, що сильно качнуло взагалі усі ці моменти, ESPN тричі на рік робить опитування тих журналістів, які, власне, голосують за MVP, ну і не тільки їх. Це називається straw poll, у них такий матеріал, Тім Бонтемс його робить, тричі на рік. І ось у нього ось вийшов третій едішн, так, цього straw poll, і там Йокіч перемагає. І після цього змінилося повністю котирування на MVP, Йокіч став фаворитом. І, на мою думку, він виграє цей титул, якщо Денвер не впаде з шостого місця.
А Денвер не впаде, там 2,5 матчі переваги у них,
ну,
над Міннесотою.
Ну, в них очна гра ще з Міннесотою буде. Тобто це,
о,
це
слухай,
треба,
це треба, щоб як тоді, в останній день грали. Помниш Денвер Міннесота за слот плей-офф? Да, так само, щоб грали.
Да. Ну, тут не в останній день, але, ну, тут, ну, ну, якщо, мені здається, що якщо Йокіч не впаде з шостого місця, то він виграє. Але... тут з'являється фактор Яніса, yeah, який би я, знаєш, недооцінював, тому що, ну, це єбануте, блядь, з Греції, воно зараз, якщо витащить Мілокі на перше місце, то я не знаю, тут вже не так все очевидно. Ну, тобто, трійка тут теж зрозуміла, так, Йокіч, Яніс, Ембіід, це, ну, це начисто, так, це ми розуміємо, тому що, ну, багато зараз ось останні тижні було розмов про те, що Девін Букер має бути в якійсь розмові, так, про,
ну,
на
тоді
MVP.
Вже, тоді вже, ну, можна, що... і Джамаранта всовувати, і ще когось.
Ну, Джа, ну, звичайно, ну, слушай, по ходу сезона був же і Джа, і Дерозан, угу, і Тейтум зараз теж, да, обсуждається, і, ну, і Леброна обсуждається, Дончич є же, в конце концов, Стеф Карі, Кевін Дюр, ну, очень много, да, но это же разговор, он вечный, да, то есть как вечный двигатель. Но про Букера много-много было разговоров последние две недели, что, мол, 62 победы у команды, а вы ни хрена не говорите про ее ключевого игрока. Но все равно приходит-то все к тому, что Янис, Эмбит и Йокич — это первая тройка. Но как внутри тройки разложится, я не знаю. Мне кажется, по моим ощущениям, Йокич выигрывает, но ему надо додержать уровень, да, вот этот вот, который есть. А может быть, даже Денвер на пятое место поднимется, да, у Юты ж, ну, Юта
слабенькая. Ну, Юта валится, Юта валится, ГСВ валится, поэтому Юта-то впаде вниз. Ну, дивися, є кльова сторінка на Basketball Reference, реально прикольна.
Да, знаменитая, да.
MVP Award Tracker, де вони там статистику, голосування, все докупи беруть. І у Ніколи Йокіча зараз ймовірність 41%, у Яніса 29%. Воно там змінюється майже кожен день. Джоель Ембіід 9, далі там Кріс Пол, Дончич, Марант, Букер і так далі, і так далі, і так далі. Тому, ну, якщо за тиждень до кінця регулярки Йокіч 41, Яніс 29, я думаю, це два варіанти, які в нас лишились. Ну і я поки затрудняюсь дати відповідь, тому що, як ти правильно кажеш, якщо це їбанути буде так грати, як воно грає, то Яніс може ще раз отримати MVP без проблем. А може Йокіч.
Ну, я не знаю. Йокіч еще раз тоже,
да. А можно то два есть дати? Буде честно.
Я нет, я думаю, что этого не будет. Я думаю, что будет один. Мне кажется, ну, мое ощущение говорит о том, что все-таки получит Йокіч, и в следующие 10 лет мы о нем не будем вспоминать.
Ну, наверное, да.
Ну, ладно, не 10, 5.
3.
5.
3.
Ну, просто будут, да. Ну, будут говорить, что ты заебал. Как с Янисом, собственно, было. Янис, ну, Янис вот этот... Ну, в прошлом году Янис же играл тоже очень круто, да? Mm-hmm. Но про него никто не говорил в плане... Ну, так пускай хоть что-то выиграет для начала.
Выиграв, что дальше?
Да, выиграв, теперь, видишь, уважение появилось. Все, теперь он все как бы один из лучших. Если не лучший. Вот. Янис там, конечно, юморист вообще, это капец. Но я не знаю. То есть на MVP будет, ну вот реально сейчас три награды в розыгрыше, мне кажется. И тот случай редкий, да, когда вот показатели сезонные, они все еще будут, ну, иметь вес.
Угу.
Иметь большой вес, мне кажется, во всей этой истории. Поэтому, ух, очень будет интересная концовка регулярного сезона NBA.
Да, ну шо, всем дякую. Всім дякую, хто слухав. Я сподіваюсь,
да, дякую, да, всім, да.
Я сподіваюсь, ви трішки пригадали, що ще твориться в НБА. Будемо теж ми пригадувати, будемо чуть-чуть в цей ритм вливатись, все-таки тиждень до плей-офф, да, фінал NCAA, фінал чотирьох завтра обов'язково, дивіться, обов'язково, Дюк Кароліна, це не можна пропускати, абсолютно в жодному випадку не можна це пропускати. Ну і будемо з вами слідкувати, будемо намагатися якось про НБА розповідати частіше, спілкуємось далі в чаті, вітаємо всіх переможців їх фентезі-ліг, хоча цей сезон нелегітимний, це я так говорю. Закінчились наші фентезі-ліги у наших патронів, хто виграв, той молодці, хто програв, той я, того тут питання.
Ні, ну подожди, що не закон... Ну що, закончились? Закончилась наша династія.
Династія закінчилась наша.
Закончилась, ну, фентезі-ліги ще йдуть.
Ще йдуть хіба? Поможе?
Ну, наші,
а,
конечно.
А, да, ще йдуть. Це
тож, ми ж граємо без плей-офф,
да,
поэтому...
Да.
Ще вот эту неделю надо дойти. И вот следующую тоже. Ну, я в восторге просто от своей фэнтези-команды. У меня команда называется Middle Class. Я на 10-м месте. Прямо посередине.
У меня команда называется Taco Falls, и я 14-й. Так что, ну, все нормально.
Я вчера, кстати, дивився гру G-League Ignite Cleveland, в який грав Taco Fall.
Ну, и як? И як там Taco? Нормально все?
Ну, нормально.
Нормально? Так, нормально. Taco на своем месте. Любі друзі, ви знаєте, що робити. На нашій і телеграм-сторінці, і в Твіттері, і тут в шоу-ноутах під цим подкастом ви побачите номер картки Льоші Борисовського. Ви знаєте, що Льоша робить з цими грошима прекрасно. Дуже-дуже корисні речі. Ірпінь звільнений, як Льоха говорив в одному з останніх подкастів, наступні кошти, які він буде отримувати на картку, ми будемо використовувати для того, щоб допомагати різним службам в Ірпіні, тому що там все заміновано, куча розтяжок, куча зруйнувань, куча біди, куча недобра, того будемо допомагати там пацанам потрошечки якось зачищати Ірпінь від грязі, щоб туди змогли повернутися нормальні люди. А ну, а вам всім ще раз дякуємо, дивимося баскетбол, підписуємося на Спортхаб, ми вживаємо, у нас дофігіща подкастів за останній тиждень, прям мега дофіга подкастів. NCAA.
Ти
кінчиться. Будуть. І буде ще, більше, буде ще більше. Драфтові подкасти мають повернутися. Ми в це віримо.
Так, да, скоро будуть. Ми готуємося. Наступного тижня у нас заплановано.
Є!
І буде подкаст для, для підтримки на серії підтримки ЗСУ. І не один, наскільки я знаю. Ну, від мене один. А ще Льоша з Єгором теж готують.
Я теж один там, готую,
цікавий. Я заспойлю. Улюблена команда Зефіра буде героєм.
О, Детройтік! Не, ну, подкасти про Детройт – це просто прекрасно.
Ну, там щось вони, ну, щось готують.
Щось там
хлопці,
мутиться,
наскільки...
щось там мутиться.
Так, щось там мутиться, ну, ми теж свій подкаст готуємо, так що будуть. Будуть, ну, дай Бог, щоб все було, ну, як мінімум так, як зараз.
Все буде добре.
А краще.
Буде краще, все буде краще. Ну що, і да. Як Олег питається, ми маємо тим закінчити. А що по суперникам Бостона? Та то саме, що по Русні, любі друзі.
Всім... Та Бостон чемпіон.
Бостон чемпіон, Русні пизда. Слава Україні.
Героям слава.